Tak, milí bratia a sestry, pozdravím vás všetkých. A ešte aj cestou, keď som odchádzal, jeden brat hovorí pozdrav v Prešove. A sme počuli už prvú kázeň, ktorá bola taká, by som povedal, osobná, že už len nad tým, keď budeme rozjímať, tak bude dobre. Hej, o tom, ako vieme prijať iný názor. Hej, ako vieme jednať s človekom, ktorý má iný pohľad ako ja. A som si hneď spomenul na všetky rozhovory, ktoré som mal a naposledy včera večer s jedným bratom zo staršovstva. A si vravím, no, nechcel som presadiť svoj názor. No, je to naozaj výzva pre nás vedieť, tak sa oslobodiť od svojho takého pyšného presvedčenia, že ja musím mať vždy pravdu. Asi nikto z nás to tak netvrdí, ale my si to hlboko v srdci myslíme. A keď je naša pravda nejako narušená, tak sa cítime veľmi neistí. Ale to je Boží proces. A ja som rád aj tomu, čo sa deje v Prešove a čím prechádzate, tým projektom obnovy. Myslím si osobne, že je to niečo, čo si Pán Boh používa ako svoj nástroj a je to niečo, čo mobilizuje. Je to znamená, vedie vás k premýšľaniu nad zborom, nad vašimi životmi a to je dobré. Nech Pán Ježiš je oslavený aj cez to. Budeme si čítať Žalm 126. 126. Žalm. A ja ho budem čítať podľa Rohačkovho prekladu. Tak aj na stene. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Keď viedol Hospodin späť zajatých Siona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo. Tedy boli naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národami, veľké veci učinil s nimi Hospodin. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali. Navráť, Hospodine, našich zajatých ako potoky na juhu. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Nachádzame sa v spevníku, lebo kniha Žalmov je spevník s mnohými piesňami alebo modlitbami. A preto, keď sme prečítali túto pieseň, tak si uvedomujeme, že každá pieseň je krásna, ale často tá poézia piesne je nám aj nezrozumiteľná. Alebo musíme sa trošku snažiť, aby sme ju pochopili. Tak je to aj s básňami, že nie vždy básni rozumieme. A treba nad ňou znovu a znovu premýšľať. A to budeme robiť aj dnes. A keď nám Duch Svätý ukáže niečo také konkrétne v našom živote, tak to je Božia milosť. Kedy bol napísaný tento žalm, a teda o čom hovorí? Podľa Rohačkovho prekladu, keď Hospodin viedol späť zajatých Siona. Ekumenický preklad, keď zmenil Hospodin údel Siona. Teda opisuje situáciu, kedy Pán Boh predivne zasiahol a zmenil ten neblahý stav Izraela. Tu konkrétne je napísané, viedol späť zajatých Siona. Vieme len o jednom zajatí a to je babylonské zajatie. A preto sa môžeme k tomu prikloniť, že asi to bude pieseň babylonských zajacov, ktorí sa vrátili naspäť a usadili sa v Judsku. Ale to sa len domnievame. Potom nerozumieme tomu, že začína sa to takou radosťou, keď viedol Hospodin späť zajatých zo Siona, naše ústa boli naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. A potom vo štvrtom verši navráť Hospodine našich zajatých. Tak teda Už sa to stalo, alebo ešte sa to len stane? To je tiež ďalšia záhada. Druhá časť žalmu hovorí o plači. Prvá časť žalmu hovorí o plesaní. Ako tomu rozumieť? A potom tie potoky na juhu, alebo riečiská v Negeve, ekumenický preklad. Teda púšť, judská púšť, ktorá síce mala tam korytá riek, ale tie boli úplne prázdne počas letnej sezóny. Vtedy, keď najviac bol potrebný dáž, lebo však bola zasiatá úroda, teda zasiaté zrno a čakali na dažde. Vylej, alebo navráť Hospodin zajatých, tak ako potoky na juhu. Tak teda s týmito poznámkami v pozadí našej hlavy sa započúvajme znovu do tohto žalmu. Keď viedol Hospodin späť zajatých Siona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo. Vtedy boli naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národami, veľké veci učinil s nami Hospodin. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali. Navráť Hospodine našich zajatých ako potoky na juhu. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde s plesaním nesúc svoje snopy. Žalm teda hovorí o mimoriadnej radosti, za ktorou nasledovalo obdobie ťažkostí. Najprv tá mimoriadna radosť. Ak teda žalm opisuje návrat tých zajatých z Babylona, tak pravdepodobne sa dotýka a opisuje tú prvú etapu navrátenia sa z Babylonie, kedy král Círus alebo Kýrus vydal nariadenie, aby sa vrátili naspäť, aby vybudovali svoj chrám a dokonca ešte aj nariadil, aby miestni obyvatelia podporili Židov striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na dom Boží. Tak to bolo úžasné. Tedy naozaj povedali národy, tak Hospodin sa priznal k svojmu národu, svojmu ľudu. Boli prekvapení, ako to je možné. A dávali im dary. Si predstavte, že Židia, ktorí žili v Babylónii, dostali dary od svojich susedov, lebo to král Círus nariadil. Tak to bolo ako vo sne. To nie je možné. Bolo nám to vtedy, ako keby sa bolo snívalo. Neuveriteľné. Je to vždy tak, keď Pán Boh robí niečo so svojím ľudom, niečo silné, nenecháva to srdcia chladné. Tedy prídu emócie, radosť, plesanie, smiech. A táto radosť doslova vytriskla z ich srdc. Tedy boli naše ústa naplnené smiechom a jazyk plesaním. A okolité národy zaskočené v rozpakoch, možno až v zdesení vyznávali, veľké veci učinil s nimi Hospodin. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci. Teraz príde do Jeruzaléma Božie kráľovstvo? Lenže druhá časť žalmu hovorí, že ten čas ešte nenastal. Do Jeruzaléma sa v skutočnosti vrátilo len 40 tisíc ľudí. Čo je to oproti celému národu? Niekoľkým miliónom, 40 tisíc. Neskôr Ezdráž viedol ďalšiu výpravu a tá bola ešte menšia, do 2 tisíc ľudí. 1700 alebo tak nejako. Čo to bolo oproti celému národu? Hrstka, percento. A ako sa im vodilo, keď sa vrátili naspäť? Hneď najprv obnovili oltár a potom začali budovať chrám, tak ako to nariadil král Círus. Aj keď tá obnova chrámu sa musela tak trošku uskromniť. A niektorí, keď to videli, tak aj plakali, lebo videli, že to je menšie oproti tomu pôvodnému chrámu. A potom bola táto výstavba chrámu úradne zastavená. Museli prestať. Potom prorokovali proroci Ageus a Zachariáš a tí vojvodcovia ako Zerubábel a Jozua sa znovu pustili do stavby chrámu. Ešte horšie na tom boli múry Jeruzalema. Keď sa to Nehemiáš dozvedel, tak plakal, modlil sa a potom vyšiel, aby obnovil tieto múry. Kráľovstvo Jeruzalema teda ešte nie je obnovené. Zasľúbenia Božie o hromadnom návrate Izraela na Sion sa ešte nenaplnilo v celkovom rozsahu. Tak ako si to čítame napríklad v proroctve Izaiáša 49. kapitola 18-19, tam je napísané: pozdvihni svoje oči naokolo a vidz, tí všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. Akože žijem, hovorí Hospodin, že všetkými nimi sa odeješ ako ozdobou a opášeš sa nimi ako nevesta svojim opaskom. Tak toto je zasľúbenie o navrátení zajacov zo Siona, ale v plnosti. A to sa ešte neudialo. A tak sa navrátilci znova modlia o ďalší návrat. Navráť, Hospodine, našich zajatých ako potoky na juhu. Tak ako sa znovu zaplňajú tie riečiska v judskej púšti vodou v období dažďov a sľubujú úrodu a hojnosť, tak navráť našich zajatých, obnov svoje kráľovstvo medzi nami, modlí sa žalmista a celý Izrael. A potom prichádza tá ilustrácia rozsievača. Čo to má spoločné s návratom zo zajatia? Čo to má spoločné s obnovením Božieho ľudu, ktoré už nastalo a ešte nenastalo v plnosti? Keď sa navrátilci ocitli znovu v Judsku, nečakali ich tam pripravené domy, pozemky, ale pomerne neúrodná pôda, judská púšť. Boli opäť doma, ale všetko bolo veľmi ťažké. Počiatočné nadšenie a radosť, plesanie sa rýchlo vytratili, keď si uvedomili, že ich čakajú problémy a možno aj neúroda, čo sa aj stalo v tom období, že boli také suché roky. A tak by sme mohli vykladať ten verš 5. a 6. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Tak sa skúsme zamyslieť nad týmto obrazom rozsievača. Čo je smutné na rozsievaní? Nuž, rozsievanie nie je ťažká práca. O mnoho ťažšia je orba. Alebo nejaké iné obrábanie zeme. Rozsievač sa až tak veľmi nenarobí. Čiže on neplače, pretože je unavený, vyčerpaný, že ledva dýcha. Ale plače preto, lebo hádže do zeme to vzácne zrno, ktoré mali uložené na horšie časy. Ak sa žatva nedostaví, ak nebudú potoky na juhu naplnené vodou, potom ich čaká rok hladovania. A to je desivá predstava. Ale rozsievač má nádej a preto rozsieva. A vyberá tie drahé zásoby zrna. Pravda, nie je to ľahké, lebo aby vysial celé svoje pole, musí v podstate použiť takmer všetko. Zostane už len veľmi málo, aby im to vydržalo na prežitie, kým nedozrie toto rozsiaté obilie. A preto každá ďalšia náruč pre neho znamená určité sebazaprenie a smútok. Veď ak úroda nepríde, vystavuje rodinu hladu. Bolo by ľahšie nesiať, ale on má nádej, že vyschnuté potoky sa znovu naplnia vodou. Vlaha zúrodní zem, očakáva žatvu a plesanie. Nikto mu to nemôže zaručiť. Len viera v Hospodina, ktorý už v minulosti urobil veľké veci, veľké veci. A on seje v nádeji, že Pán Boh znovu urobí veľké veci. Veď Pán Boh predsa zasahuje do našich dejín. Prepustil otrokov. Nikto to nečakal. A títo otroci sa ešte obohatení vrátili späť do svojej zeme. A on to urobí znovu. Boží ľud na to čaká. To, čo je suché, sa zmení na úrodnú pôdu. Božie spasenie, jeho záchrana sa ukážu. A preto rozsievač rozsieva. Vie, že Božie spasenie je isté. Už sa uskutočnilo a ešte sa uskutoční. Ešte nie je plne a viditeľne zjavené. Ešte treba priniesť obete. Ešte to bude niečo stáť. Ešte rozsievač vychádza a s plačom rozsieva. Takýmito rozsievačmi boli tí spomínaní vodcovia, ako Zerobábel alebo Jozua, Ezdráž a Nehemiáš. A všetci ďalší, ktorí pochopili, Hospodin začal zachraňovať svoj ľud. Hospodinové spasenie sa začína uskutočňovať. Ale nikto z nich sa nedožil úplného návratu celého Izraela. Úplnej nápravy všetkých vecí v Božom ľude. Ale každý z nich rozsieval s nádejou. A potom prišiel Pán Ježiš. A zdá sa, že vtedy to príde, vtedy už konečne Božie kráľovstvo Pán Boh ustanoví uprostred svojho ľudu. Ale aj jeho život bol sejbou. A keď aj jeho príchod na zem priniesol taký záblesk Božej slávy, napokon Pán Ježiš akoby všetko stratil. Stratil, lebo sial. A bola to ťažká sejba. Dal to najdrahšie. A potom Pán Ježiš stal z mŕtvych. Vystúpil na nebo a vylial Svätého Ducha. Prišli letnice. Prebudenie. Ľudia boli naplnení Duchom Svätým. Začala rásť cirkev. Obdobie neuveriteľnej Božej priazne. Teraz sa to stalo. Teraz sú už navrátení všetci zajatci. Teraz prišlo Božie spasenie. Ale všimnime si, čo sa deje niekoľko dní, rokov alebo mesiacov po letniciach. 8. kapitola od 1. verša. Toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme, a všetci sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie, krome apoštolov. A pobožní mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. A Saul len hubil cirkev, vnikajúc do domov, a vláčil mužovi ženy a dával ich do žalára. A tak tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. Aj tu bola sejba s plačom. Mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. Cirkev po letniciach, po tých mimoriadnych Božích činoch, zrazu plače. Sejba. A tak aj my sme v období rozsievania. A to rozsievanie je bolestivé. Dá sa tomu vyhnúť. Mohli by sme svoj kresťanský život zamerať na užívanie zásob a spotrebovať ich. Alebo namiesto toho nič nerobiť a ustarostenie sa uzavrieť do seba a povedať si, nič sa neoplatí. A týmito starostiami sa dať ubiť. Ale Božie slovo nám hovorí, že tou najistejšou vecou, ktorú môžeme ako veriaci ľudia robiť tu na zemi, je sejba. To nie je preto, že by sme svojou snahou my spôsobili spasenie. Nie. Na Božie spasenie očakávame. Už sa zjavilo. Je nám zasľúbené. My sme aj v týchto piesniach spievali, že Pán Boh nemení svoje slovo. A to je našou nádejou. To, čo Boh povedal, platí. Kto uverí v Pána Ježiša Krista a kto vyzná Pána Ježiša svojimi ústami o svojom srdci, uverí, že ho Boh skriesil z mŕtvych, bude spasený. Nemenné Božie slovo. Máme tu Božie spasenie zasľúbené. Ale čakáme ešte viacej. Vyliatie vôd, požehnanie, príchod Božieho kráľovstva. Tie veľké veci koná Hospodin. Na nás je, aby sme siali. čo je tou sejbou. Už som spomenul tých vodcov ľudu, Zerubábel, Jozua, Ezdraž, Nehemiáš a potom Pán Ježiš, apoštolovia. Našou sejbou je všetko to, čo robíme preto, aby Pán Ježiš prebýval medzi nami. Všetko to, čo dávame, čo, pričom niečo strácame. Nie je to ani tak nejaká veľká horlivosť, ako sme tu už aj počuli v tom prvom príhovore. Lebo za veľkou horlivosťou môže byť aj ukrytá naša pýcha, že si dačo ešte dokonca držíme. Ale tu skôr ide o dávanie. Sejba je, že niečo pustíme. Pustíme z rúk. A je to bolestivé, je to nepríjemné. Nechceme o to prísť, ale púšťame to, lebo sejeme, dôverujeme Pánu Bohu. Môže to byť to, že niekto vo svojom kolektíve, v škole alebo v zamestnaní sa prizná k Pánu Ježišovi, hoci mu to znepríjemní život. Lebo možno získa akýchsi nesympatizantov, ľudí, ktorí si povedia, čo to tento rozpráva. Hej. Môže to byť služba napomínania, ako sme tu počúvali, ktorá je veľmi nepríjemná, bolestivá. Môže to byť to, že kresťan sa k niečomu prizná, odkrie svoje vnútro a tak stráti takú svoju dobrú povesť, že je veľmi dobrý človek. Pre niekoho to môže znamenať, že zo svojho drahocenného času, ktorého má každý z nás tak veľmi málo, venuje niečo na to, aby lepšie poznal Božie slovo. A vie, že pritom o niečo príde iné. A v tom stráti, ale je to sejba. Svoj čas venuje Božiemu slovu. Alebo modlitbám. Alebo že nadviaže užší vzťah s inými kresťanmi, aby mohli hovoriť do jeho života a vzájomne sa obrusovať. A to je sejba, to je určité strácanie. Niekto možno si uvedomuje, že so svojou rodinou potrebuje viacej hľadať Pána Ježiša Krista. A to je tiež sejba. Tiež treba niečoho sa vzdať, niečo nechať, aby sme si na to našli čas, priestor. Vo všetkých prípadoch pri sejbe ide o určitú aj stratu. Ako som povedal, rozsievanie nie je ťažké v tom zmysle, že by človek sa strašne namáhal, ale v tom, že človek stráca. Rozsievač stráca zásoby. Prichádza o to, čo by mu zaručilo, keby nebola úroda, tak ešte má niečo, ale keď to rozseje, už nemá. Ale verí a má nádej. Ale vráťme sa k tomu žalmu a tá druhá stránka rozsievania je spojená s radosťou. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Teda nie len tak, že budú spokojní, ale budú plesať. A takisto aj ďalší verš. Tá ide pomaly a pláče ten, ktorý rozsieva semeno, ale potom istotne príde a s plesaním nesie svoje snopy. Náš Boh je Bohom radosti a plesania. Jeho cieľ a zámer nie je, aby sme boli ľudia, ktorí sú stále a večne utrápení a ktorí ho oslavujú so strachom a tak napoli, ale jeho zámer s nami je plesanie, prekypujúca radosť. A potom aj ten nepomer, rozsejeme len zrnko, ale prinášame snopy. Mnohonásobne zväčšená investícia. Ty si niečo dal, o niečo si prišiel. Pán Boh to vynahradil mnohonásobne. Naša sejba sa nikdy nedá porovnať s bohatstvom Božieho spasenia. ktoré prevyšuje všetko. Pán Ježiš povedal raz pri jednej príležitosti svojim učeníkom, ktorí mu povedali: Páne, my sme opustili všetko. A on mi hovorí: Amen vám hovorím, že ten, kto pre moje meno, pre mňa, zanecha svoju rodinu, domy, polia, príbuzných, dostane stonásobne viac a večný život. Veríme Pánu Bohu? Dôverujeme v Jeho spasenie? Sme pripravení strácať, rozsievať? Nech nám Pán Ježiš dá sílu a práve porozumenie, čo to znamená pre mňa, pre vás osobne. Amen.